Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, misotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantranontsika tsirairay ahy eo ampanarahana an'izao Tantsorika sy Kolpanao amin'ny fianakaviana izao. Efa andro maromaro izay ny resantsika ny hoe ny vavaka miaraka amin'ny salamo, dia efa betsaka ny zavatra nyresantsika teto ka ho faranantsika androany izy ity. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka hoe ny salamo teo amin'i Jesosy Kristy dia andeha asitsika tamin'ny berona fony amin'izay. Nambarantsika teto fa hoe Jesosy Kristy dia jody, ka noho izany dia nahay tsara ny fivavahana jody izy, ka maro tamin'ireo teny nolazainy izany sy ny vavaka nataony no nitsongaina avy eo amin'ny vavaky ny salamo. Raha tsy lasitsika afa-tsy amin'ireo ilay fotoan-dehibe niainan'i Jesosy izany, nialaka misy masina, ny zoma masina, tamin'ny fitsanganak'ovelona, dia samy nahitanany izay hoe teny notsoahana avy amin'ny salamo izay. Andeha ary horesantsika indray hoe ahoana ny fampiasantsika eglizy ankehitriny ny vavaka salamo.
Tsy nijanona fotsiny teo amin'i Jesosy Kristy tokoa ny fampiasana ny salamo fa mbola mitohy hatramin'izao androntsika izao. Izay indrindra moa no anisany mahatonga antsika hiteny hoe tsy lany andro izy fa mbola ankehitriny lalandava. Azo lazaina fa tena mbola avokavoko ny vavaky ny fiangonana na ilay ataontsika hoe litorjian'ny fiangonana ny salamo. Namakivaky taonjato maro izy, ary maro ihany koa ireo endrika nampiasan'ny fiangonana azy tao anatin'izay. Hitanisa ohatra roa amin'ireny isika. Ny voalohany dia anisan'ny nampiasain'ny fiangonana ny salamo amin'ny vavaka fanamasinana ny andro, na ilay ataontsika amin'ny teny frantsay hoe breviere. Izy io dia vavaka tsy maintsy ataon'ireo nandray ny sakramenta ny filarana, ny veka, ny pretra, ny diakra. Ataon'ireo relijiozy ihany koa izy io, na ny relijiozy lahy zany na ny relijiozy vehivavy. Ataon'ireo mpitoka monina sy ireo mpiomanao pretra sy relijiozy ary anentanana antsika rehetra ihany koa mba hanao azy io. Io vavaka io dia mifototra indrindra amin'ny salamo. Ao amin'io vavaka io mantsy dia mampiasa salamo mampolony isan'andro, izay mitsinjara amin'ny karazana vavaka manaraka ny ora isan-karazany. Dia ny famakina tenin'Andriamanitra zany izay atao hoe office de lecture. Ny vavaka maraina na ny lode, ny vavaka atoandro na ny milieu de jour na ihany koa hoe sexte, ny vavaka ariva na ny vepre, ary ny vavaka tory na ny complet. Ho an'ireo mpitoka monina sy ho an'izay manana fahafahana manao azy ary moa dia mbola misy ihany koa ny vavaka eny anelanelany eny, ny tampamaraina izay antsoina hoe tiers ary ny tolakandro atao hoe nonne. Ao amin'ireo vavaka rehetrareo dia salamo ny fototra, ny salamo ny vetesina. Misy salamo roa farafahakely ny isaky ny vavaka ary efa voasokajy araka ny ora izany. Efa voafantina tsara mba hifanaraka amin'ny vavaka tao. Ohatra hoe ny maraina matetika dia salamo maneho afaliana, maneho fandresena, satria avy niatrika sy namakivaky ny alina. avy namakivaky ny aizana izay marika sy maneho indrindra ny fanjakan'ny ratsy. Ny ariva sy ny atory kosa dia vavaka fitalahoana fanampiana sy fanakinana fiainana eo ampelatanan'Andriamanitra no atao satria makivaky ny alina ka mametraka ny zavatra rehetra sy ny fiainana manontolo eo ampelatanan'Andriamanitra. Namerina ilay voalazan'ny Salamo faraky amin'ny 30 hoe eo ampelatananao ny fanahiko Andriamanitra.
Akoatra ny vavaka fanamasinana ny andro mopera, inona ihany koa no ahitana an'izay vavaka salamo izay eo amin'ny fomam-pivavahana katolika?
Eo indrindra ihany koa a ny sorona masina na ny lamesa izany a, izay farantampony indrindra moa amin'ny vavaka kristianina katolika. Ka raha mbola misy lamesa na fotoam-pivavahana izany ho an'ireo tsy mahasopiretra moa a, dia tsy maintsy misy mandrakariva ny salamo a izay atao ao aorianan'ny vakiteny voalohany, ary tsy azo dinganina izy io a fa tsy maintsy atao.
Raha arak'izay resahantsika nandalina antsika azy nandritra ny herinandro roa izay mompera, dia hita izany fa hoe tena fototry ny vavaka ny salamo. Inona zany no amezantsika an'izay a momba ny hoe vavaka miaraka amin'ny salamo izay?
Raha fitinina izay voalazay ihany dia azo lazaina fa vavaka tsara indrindra ary anisan'ny vavaka tena sarobidy ny salamo. Raha ao amin'ny testamenta vaovao moa dia narainay any an-danitra no vavaka tsara indrindra izay nampianarin'i Jesosy Kristy ny mpianany. Fa raha ny testamenta taloha kosa dia ny salamo a ny vavaka tsara sy feno indrindra. Mampianatra antsika ny toetsain'ny ny vavaka rehetra izy. Tenin'Andriamanitra izy io a izay nomeny antsika mba hampianatra antsika ny fomba entintsika mifandray aminy. Sekolon'ny vavaka noho izany ny salamo a, ary vavaka anisan'ny tsara sy azontsika atao mandrakariva. Manampy antsika ny salamo mba ankafy sy ho tian' izany hoe mivavaka izany, satria tokoa hiry izy io a ka na faly sika na malahelo sika dia mihira mandrakariva. Mora ho antsika noho izany a ny manao ny salamo. Misy ankehitriny hoy ny papa namarana sy namentina ny katesiziny ireo karazana fandavana sy tsy finoanan'Andriamanitra amin'ny endrika maro isan-karazany a indrindra amin'ny atao. Dia tsino izany a fa ny tsy firarahiana ny ranomasin'ireo mahantra, ny tsy fijerena ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny olombelona tsirairay. Misy ireo milaza hoe mino an'Andriamanitra nefa manilika sy manalavitra ary mankala ny hafa, dia endrika fandavana azy izany fa amin'ny fombankolaka sy amin'ny fihetsika. Koa engany ary a ny salamo, ny fifaneraserantsika amin'ny salamo a mba ampahana lavitra antsika izany areto mandozo izany, ka amboleo amintsika ny tena fitiavam-bavaka marina.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy toeran'ny fahaizin'ny olombelona.
Ankasitrantsika mompera Flavien Andriamirijaniriana nanampyntsika nandalina bebe kokoa an'izay hoe vavaka miaraka amin'ny salamo izay. Ny fandalinantsika momba ny vavaka moa dia mitohy hatrany satria ao anatin'ny fanomanana ny taon'ny jobely ny taona 2023 isika, izany hoe jobely ny nahaterahan'ny mpamonjy, ka mbola nasananao hatrany a ny anaraka amin'ny fotoanantsika amin'ny ora mahazatra. Mankasitraka anao mpianatraka taminay a dia ny mandra-pitafo amin'ny loha hevitra vaovao indray Rampitso Veloma Tompoko.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.